Pasaden udaberritik Xerezaderen artxiboak literaturari buruzko irratsaioa astero duzu entzungai Bilburi irratian. Ana Isabel Morales, itzultzailea, interpretea eta Xerezaderen artxiboak irratsaioaren egilea. Egunon.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik.
Zuei mila esker nahi deitzeagatik.
Xerezaderen artxiboak, zergatik izen hori?
Ba, Xerezade oso estimatua dudalako, bueno, nik eta nirekin hau egiten dutenek, Xerezade, ba, denok dakegun bezala, mila gau eta bat gehiago ipuin bildumako kontalaria da, eta bizitza jokoan zuela, ba, abilezi auki zuen, kontakizunen bitartez, kalifari ziria sartzeko, eta eriotzatik libratzeko, eta iruditzen zitzaigun oso figura erakargarria eta duina dala, ba, gure abezalako saio baterako ez da.
Irratsaioaren helburua zein da?
Ba, irratsaioaren helburua da, helburu xumea da, guk beste literatura entzunez guk beste goza dezaten besteek. Uste dugu literatura ez dagoela inola zere lotuta medio jakin bateri, paperari edo beste edo zelako medioei, eta askotan entzutea dala asko zeren modu erresagoa pertsona askorentzako eta egoera askotan, ba, literaturaz gozatzeko, ba, papelean irakurtzea baino askotan, ez da? Eta gainera uste dugu betidanik erabili dela bide hori, ez dela inolaztere berria, behar bada orain dauden tramankuloekin berreskuratu egin dugu hori, ez da? Entzutearen plazerra edo aukera, baina betidanik irakurri izan dira historiak taldean, besteek entzuteko, ba, monastegietako errefektorietan irakurtzen zen, irakurtzen zen Habanako tabako fabriketan jendeak lan egiten zuen bitartean, gure nagusiek irrati novelak entzuten zituzten, eta oso giro berezi eta atsegina sortzen du zera, literaturaz gozatzeko. Hasta.
Egileak bederen hiru emakume.
Bai, orangoz, bai, naiz eta ba, badauzkagun kolaboratzaile batzuk, noiz behinkakoak, baina bai, egileak gara nineu, eta gero Jasone Larrinaga eta Saioaga Bekago Jeaskoa.
Bestalde, irratsaioaren ezaugarriak ere ba, jakin nahi ditugu, esan duzu literatura irakurrita komentatuta dela. Zer gehiago?
Bueno, komentatu gutxi komentatzen dugu, egiten dugu saio bakoitza, bueno, saio guztiek antzeko egitura dute sarreratxu bat, non testua prestatu duenak nahi duena nabarmentzen duen. Hau da, sarreraren egitura desberdina da batzuetan egilearen biografia eta obra batzuk aipatzen dira, edo kokatzen da pixka bat enboran egilea eta obra. Eta beste batzuetan, besterik gabe, ba, testu aukeratu duenaren tzat, testu horretan giltzarri diren, zenbait gauza aipatzen diren. Gero horren ostean, testuaren irakurketa hutsa dator, batzuetan ba, musika edo efektu berezekin tartekaturik, eta gero ba, bukaeran ba, izten dugu saioa, ba, agurre ginez eta gogoratuz nor izan den, ze testu irakurri dugun, norena den eta itzulia izan baldin bada, nor izan den itzultzailea.
Iraupena?
Ba, ordu erditik ordu terdira bitartean, luzenak ordu terdikoak izan dira eta laburrenak ordu erdi ingurukoak. Olako kasu bereziren batean eukidugu poesia pilula deitu izan dana, ba, minutu pare bateko ba, poema solte bat. Baina normalean ordu erditik ordu terdira bitartekoak.
Esan behar dugu astelenero duzula entzungai, entzule Xerezaderen artxiboak FM86.0 netan edo biluria.comen arratsaldeko bostetan astelenero eta gero jakina errepikapenak. Dena den, Ana, testuak aukeratu behar den dituzue?
Bai, baina guretzako hori ere oso atsegina da, ze gure ilusioa da, ba, guri posa eta atsegina eman diguten testu horiek plazaratzea, ez da? Eta arduan, ba, iruro gara oso irakurtzaleak eta sobra daukagu aukeratzeko, esan nahi dut. Ba, denok dauzkagu testu kutunak, maite ditugunak, ba, ezin kontala. Arazoa izan daiteke, batzuetan testu horiek euskeraturik ez egotea. Eta arduan, alakoetan, jatorrizko testua guk dakigun hizkuntzaren batean baldin badago guk geu itzultzen dugu. Orduan, ba, hori da lan erantzi bat, baina bueno, gustora egiten duguna.
Bestalde, grabatze prozesua estudioan aipatu behar da, gero editatu eta azkenean airera.
Bai, ona etortzen gara, Bilbo Hiria Irratiak engoxo eta en eskuzabal eskaini digun estudio honetara, eta grabatzen dugu, eta aipatu behar dut, hasieratik eduki dugula eskaintza, edizioa ere Bilbo Hiria Irratiko teknikari finek egitekoa, baina gure proiektuaren atal garrantzitsu bat zan, geuk ere egitea edizioa, ez da, badago pertsona bat, Jason Larrinaga, horretaz arduratzen dana, orduan guk hemen grabatzen dugu, eta testu gordina, eramaten dugu etxera, eta etxean egiten du Jasonek edizioa. Gero, ba, prestagoenean, berriz ere bialtzen dugu ona, eta arduan, ba, zuek, hain grazioski, ba, aireratzen duzue, eta bestalde, ba, gure blogean ere eskegitzen dugu.
Zuk zeuk zen nahiago duzu irakurtzea, poesia edo prosa?
Nik neuk gehienetan prosa irakurtzen dut, baina uste dudalako hobeto moldatzen naizela prosa irakurtzen poesia, baino biak asko gustatzen zaizkit, eta gaur bertan ba, poesia grabatu dut. Baina iruditzen zait poesia erronka handiagoa dela niretzat, ba, poesiak bere barruko musikalitatea duelako, eta ba, testu oso txikiei eta trinkoetan ba, mami handia egoten delako, eta musikalitate hori ondo ematen espada erresagoa delako galtzea aria edo testu horren arima bidardian gelditzea.
Irratsaioa gauzatzeko zeintzuk dira zailtasun nagusiak?
Ba, gehien bat denbora falta. Hau egiten dugun irorok ba, gure lana dugu eta gure bizitza eta gure familiak eta gure egin beharrak, eta arduan ba, batzutan ez du samaribiltzen gara, eta bueno, lan hau gehien bat egiten dugu. Grabazioak enduta gainerako guztia gabeko amarretatik aurrera etxean, gure beste zeregin guztiak bukatutzat eman ditugunean. Orduan, ba, oso gertu gaude kolaborazioak eta laguntzartzeko, eta egia esan, badira pertsona batzuk ba, itzulpenak endituztenak guretzako, etorri dira irakurle konbidatuak ere batzutan, eta espero dugu etorkizunean ba, areagotzea parte hartze hori.
Bukatzeko, Ana, pozik zaudete honen jarte egindako lanarekin?
Pozik baino pozikago, pozarren gaude. Zorionez beterik eta jarraitzeko oso gogotzu. Oso satisfazio handiko lana edo jarduna da.
Ana Isabel Morales, itzultzailea, interpretea eta Xerezaren Artxiboak irratsaioaren egilea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei gaurko ekarrizketagaitik eta aukera hau emateagatik eta konfiantza hau emateagatik.
Posten naiz, agur.
Agur.
Erdilo gau ederraren babesian nao. Erdiero gau giruaren magalean mila gau eta beste bat gehiago gorrotoak usatuta. Beste hainbeste eta mila gehiago beldur denak aztuta. Errogei lapurrak ezagutu eta antola dezagun ekintza. Patu txarraren giltzak ohostuta eraman gordelekuan zaratu lurpian. Mila gau eta beste bat gehiago eta mila gehiago horrotoak azuta. Erdilo gau ederraren babesian nao. Erdiero gaugiruaren magalean mila gau eta beste bat gehiago gorrotoak usatuta. Beste hain hainbesteta milakiago beldur denak azta ubez ibiltzea atabalaren martxan ikararen auzoan ez bizia zintxiatea ubeleioa irekin gau biruan sartu lasaitu